Әуе толқында Азаттық радиосы армысыздар ардақты ағайын өткен 7 күнді қорытындылайтын апта тынысы апталық бағдарламасымен микрофон алдында модератор мен Мәншүга Саутай. Алдымен әдеттегідей алда сөз болатын тақырыптармен қысқаша таныс болыңыздар. Әскери сот Майырманов пен Шейкманды 11 жылға бас бостандығынан айыруға үкім шығарды. Әбілязов ісі Ақордадағы кәсіпкерлер кеңесінде сөз болды. Қажымқан Мәсімовтың өкілі өз шағымын қайтарып алғысы келетіндігін мәлімдеді. 12 жылдан кейінгі медаль. Ванкуверден Қазақстан құрамасы жалғыз күміс медальді олжалап қайтты. Ардақты ағайын, алдымен әдеттегідей сағатымыздың басында соңғы жаңалықтар.
Кешір қымбаттаған соңғы жаңалықтармен сіздерді Үкілай Бестей таныстырады. Чилиде орын алған қуатты жер сілкінісінен 2 миллиондай адам зардап шекті. Бұл туралы ел президенті Мишель Бачелет мәлімдеді. Ресми деректерге қарағанда табиғат апаты 300-ден аса адамның өмірін әкетіп, 1,5 миллиондай үй қирап, көпір жолдар бұзылды. Зілзаладан көбіне ел астанасы Сантьяго мен ең ірі қалалардың бірі Концепсион және тағы басқа аудандар талқандалды. Құрама Штаттар мен Еуропадағы көмек көрсетуді ұсынған, бірақ Чили президенті әзірге елдің күші жеткілікті деді. Чили жағалауларынан 100 шақырым тынық мұхитында сенбіге қараған түні Рихтер бағамы бойынша 8.8 балл күшінде жер сілкінісі болып, оның қосымша жерасты дүмпулерінің күші 6.5 баллға жетті. Тәжікстанның орталық сайлау комиссиясы жергілікті уақытпен түскі сағат 13:00-де парламент сайлауына келіп дауыс бергендер 50%-ға жетті деп мәлімдеді. Парламенттің төменгі палатасы мәжілістегі 63 орын үшін 217 кандидат бақтарын сынауды. Ресми тіркеуден өткен 8 партияның кандидаттары дауысқа түскенімен президент Эмомали Рахмонның халықтық демократиялық партиясы жеңіске жетуі мүмкін делініп отыр. Душанбедегі Самони ауданындағы сайлау учаскесінде дауыс берген президент Эмомали Рахмон:
Елдің
халықаралық беделін көтеру тұрғысынан алғанда ашық, көбірек еркін әрі демократиялық парламенттік сайлаулар халық пен мемлекет үшін маңызды, деді Рахмони. Ислами өркендеу партиясы дауыс берулер барысында заң бұзушылықтар болғандығын айтуда, партия жетекшісі Мухиддин Кабиридің сөзіне қарағанда бір адам бірнеше рет дауыс берген оқиғалар кездескен. Исламшыл партияның бақылаушыларына дауыс беру учаскесін видеоға түсіруге тыйым салған. Ванкувердегі қысқы олимпиада ойындарында Канада ең көп алтын алған ел болып отыр. Олимпиаданы өткізіп отырған елдің спортшылары 13 алтын, 7 күміс, 5 қола медаль алды. Екінші орында 10 алтын, 12 күміс және 7 қола медальмен Германия болса, одан кейінгі орында Құрама Штаттардың спортшылары келеді. Бірақ жексенбі күні кешкісін Канада мен ақш спортшыларының мұзды хоккейдегі ақырғы кездесуі болады. Қазақстан бұл олимпиада ойындарында тек бір күміс медальді иеленді. Ақпанның 28-і қысқы олимпиада ойындарының соңғы күні Ванкуверде өткен халықаралық жарыс 17 күнге созылып, бұл аралықта спорттың 15 түрінен өнер көрсетілді. Қазақстанның қысқы олимпиада ойындарына 39 спортшы қатысып, спорттың 9 түрінен сайысқа түсті. Бүгін, яғни жексенбі күні Францияның солтүстігінде ЭТА баскетшілерінің жетекшісі мен екі мүшесі қолға түсті. Испанияның ішкі істер министрлігінің таратқан хабарламасына қарағанда, баскетшілерінің жетекшісі Ибон Гогиас Коячея 1997 жылдан бері іздеуде болған, оған Билбаода террорлық шабуыл дайындады деген айып тағылған. Қарулы жікшіл топтың мүшелерін қолға түсіру франциялық және испаниялық полицияның бірлескен операциясының арқасында жүзеге асты. Испаниядағы ЭТА тобы 1960 жылдардан бастап баск мемлекетін құру жолында қарулы қақтығысқа барып келеді. Осы кезден бері олар жасаған шабуылдар мен жарылыстардан 850 адам қаза тапты.
Тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстан астанасы Кабулда белгісіз біреу 5 адамды өлтіріп, екеуін жаралап кетті. Қаза тапқандар мен жараланғандар бір отбасының адамдары. Полицияның хабарлауынша, сенбі күні кешкісін қарулы бір адам елдің шығысындағы бір жеке үйге кіріп, оқ ата бастаған. Шабуылдаушы қашып кеткен, оның не үшін шабуыл жасағаны белгісіз. Жұма күні де Кабулда қарулы талибандар екі қонақ үйге шабуылдап, ішінде 11 шетелдік бар, 17 адамды өлтіріп кеткен болатын. Жексенбі күні Пакистан билігінің хабарлауынша, елдің солтүстік басындағы діни шарада орын алған атыстан кейін аймақта комендантық сағат енгізілді. Сенбі күні Дера Исмаил хан ауданындағы Пахарпур қаласында орын алған діни топтардың қақтығысынан кемінде 7 адам қаза болған. Онда жүздеген адам Мұхаммед пайғамбар ғалекуссаламның туған күніне арналған шаралар өткізген. Сүннет мұсылмандарының мерекелік шеруіне оқ атып, бір адам қаза тапқан соң оған тағы бір сүннет тобы жауап оқ атып 7 адам қаза болып, 38 кісі жараланды. Қаза болғандардың бәрі сүннеттер деп айтылғанымен жаралылар арасында шейт мұсылмандары бар екені де айтылып отыр. Пәкістанның бұл аймағында шейт және сүннет мұсылмандары қақтығысып келген, бірақ сүннет топтар арасында қақтығыс сирек болған. Иран сүннеттерінің шондала тобы өздерінің жетекшісі ирандық күштердің қолына түскен соң топқа жаңа жетекші тағайындықтарын айтып отыр. Ассошиэйтед Пресс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, жұндала тобының веб-сайтында бұл хабарлама жарияланған Әл-Қажы Мұхаммед Дахир Балучты жаңа жетекші деп атаған. Чилидегі жер сілкінісінен туындаған цунамидің 1 метр 20 сантиметр биіктіктегі толқындары Жапония жағалауына жетті. Өте қауіпті толқындар келуі мүмкін деген қауіппен жағалаулардан 70 мыңдай адам басқа жерге көшіріліп, цунами дабылы қағылған болатын. Сонымен Ресейдің Тынық мұхиты жағалауына да бұл толқындар жетті, алайда Ресейдің ресмилері бұл жақта цунами зардаптары аз болды деп отыр. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Үклей Бестей таныстырды.
Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы қымбатты тыңдарман хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып бүгінгі сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсем. Әскери сот Майырманов пен Шейкманды 11 жылға бас бостандығынан айыруға үкім шығарды.
Мен бір министрліктің орынбасары біріншіден, екіншіден дәл осындай әлемдік саудаға қатысы бар адам тіке бастығы Ахметовсіз ондай мәселені шеше алмайтын мен үшін түсінікті.
Әбілязов ісі Ақордадағы кәсіпкерлер кеңесінде сөз болды.
Шектен шыққан жағдай деп айтуға болады. Өйтіп елбасы президенттің жеке адам жөнінде әңгіме жүргізіп, және де нұсқау бергендей әркімге әңгіме айтып, кінә тағып сөйлегені масқара жағдай деп есептеймін.
Қажымқан Мәсімовтің өкілі өз шағымын қайтарып алғысы келетіндігін мәлімдеді.
Келісейік дедім, мына айқайшуды қояйық дедім, ұят болады дедім. Ол ақсақалдың десейтін бұл жерде кінәсі жоқ. Ол ақсақал ешкімге қол қоймады, ешкімнен ақша алмаған ол кісі.
12 жылдан кейінгі медаль. Ванкуверден Қазақстан құрамасы жалғыз күміс медальді олжалап қайтты.
Қазақстанның қоржынында бір күміс түсу өте үлкен жетістік деп бағалаймыз, өйткені ешкім медаль болады деп күткен жоқ. Рысталева былайша айтқан кезде жоқтан бар жасады деуге болады. Сондықтан да біз оны ерлік деп бағалауымыз керек.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Сонымен қымбатты тыңдарман, өткен аптада қорғаныс министрінің бұрынғы орынбасары генерал-лейтенант Қажымұрат Майырмановқа қатысты сот үкімі шықты. Ақпанның 24 күні Ақмола гарнизонының әскери соты экс-вице-министрді жемқорлыққа жол бергені, қызмет бабын асыра пайдаланғаны және пара алғаны үшін кінәлі деп тауып 11 жылға бас бостандығынан айырды. Сот процесі жабық өткендіктен соттың барысы туралы тек ресми таратылған ақпараттардан ғана білуге болды. Онда көрсетілгендей, генерал-лейтенант Майырманов сыбайласқан жемқорлық, билікті теріс пиғылда пайдалану, пара алу және қызмет бабын асыра пайдалану қылмыстарын жасады деп айыпталды. Ал израильдік Шейнкман алаяқтық жасады және пара берді деп жазаланды. Алайда бұл сот процесіне күмәнмен қараушылар аз емес болып отыр. Тақырыпты әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Бұрынғы қорғаныс министрінің орынбасары генерал-лейтенант Қажымұрат Майырманов сыбайласқан жемқорлық, билікті теріс пиғылда пайдалану, пара алу және қызмет бабын асыра пайдалану қылмыстарын жасады деп айыпталды. Ал израильдік Борис Шейнкман алаяқтық жасады және пара берді деп жазаланды. Делінген әскери прокуратура таратқан ресми мәлімдемеде. Алайда запастағы генерал-майор Әмірбек Тоғысып қорғаныс саласындағы жемқорлыққа байланысты шолы істе бәріне бір ғана генерал-майор Қажымұрат Майырмановты кінәлі етіп шығару дұрыс емес деп есептейді. Оның айтуынша, Майырманов Қазақстан билігіндегі сыбайласқан жемқорлықтың құрбанына айналған. Барлығын бір ғана Қажымұрат Майырмановқа жабу дұрыс болмайды. Мен бұл іске тек қана Майырмановтың ғана емес, Орынға қорғаныс министрі Даниал Ахметовтың қатысы бар деп ойлаймын. Даниал Ахметов министр болып тұрған кезінде бұл істің алдын алуы тиіс еді. Қызмет бабы бойынша. Алайда сот ісі барысында бұрынғы қорғаныс министрі Даниал Ахметов жайлы еш нәрсе ести алмадық. Екіншіден Майырманов біздің мемлекетті жайлаған жемқорлықтың тұтқынына айналды.
Майырманов стал заложником той коррупционной системы.
Деді Әмірбек Тоғысов. Сонымен бірге Әмірбек Тоғысов қорғаныс саласы қару-жарақ сатып алу немесе оны жетілдіруге байланысты коммерциялық істерге қатыспауы қажет деп санайды. Оның ойынша қорғаныс саласына қатысты коммерциялық істермен айналысатын арнайы азаматтық агенттік құрылуы керек. Ал саясаттанушы Айдос Сарым болса, бұрынғы қорғаныс министрі Даниал Ахметовтың бұқаралық ақпарат құралдарында көрінбеуі және оның жаңа қызметке тағайындалмауының өзі оның бұл іске қатысы бар болуы мүмкін деген күдікті қоюлата түседі деген пікірде.
Министрліктің орынбасары біріншіден, екіншіден дәл осындай әлемдік саудаға қатысы бар адам тіке бастығы Ахметовсіз ондай мәселені шеше алмайтын мен үшін түсінікті. Бүгін енді Ахметовтың енді елде көрінбеуі, баспасөзге шықпауы, белгілі бір қызметте отырмауының өзінде үлкен күдік жатыр. Менің ойымша оны қудаламаудың астарында тек қана саяси мазмұн ғана бар деп айтуға болады.
Бірақ та запастағы подполковник Дәулет Жұмабеков Ақмола гарнизонының әскери сотының генерал-майор Қажымқан Майырмановқа қатысты шығарған үкімін қолдайтынын айтады.
Я вам не могу точно сказать, насколько была соблюдена законность.
Мен бұл істе қаншалықты заңдылықтың сақталғанын айта алмаймын, бірақ соттың шешімі айғақ пен дәлелі анық нәрсеге шығарылды деп ойлаймын. Өйткені қару-жарақтарды жетілдіруге үлкен көлемде қаржы бөлінді, ал ол қаржы желге ұшты. Артиллерия саласының мамандары жасалған істердің мағынасыздығын және ірі көлемдегі қаржыны нешін бөлгені түсініксіз деп бірден айтар еді. Мен сонда да сот шешімінің қорытындысын қолдаймын.
Но тем не менее результат я все равно поддерживаю.
Деді Дәулет Жұмабеков. Қажымұрат Майырмановпен бірге 11 жылға бас бостандығынан айырылды деп әскери прокуратура хабарлаған Израиль азаматы Борис Шейкманға қатысты Қазақстан билігі мен Израиль мемлекет арасында құпия келісім болуы мүмкін дейді саясаттанушы Айдос Сарым.
Шейкманға шығарылған үкімді осындай сабырлықпен қабылдауы оның тағдыры туралы нақты шешімнің бар екенін көрсетеді. Яғни менің түсінігімде алдағы уақытта 1 жыл ма 2 жыл ма түрмеде отырғаннан кейін Шейкманның себебін тауып айтып босатып еліне қайтарады. Басқа жағдай болған кезде бүкіл әлемнің баспасы шулап, байғы Шейкманды босатындар деп шулап жатады. Израильдің билігі мен біздің жаңағы билік арасында белгілі нақты келісім бар. Оған Шейкманның өзі де, басқа адвокаттар да, басқалар да толық келісім беріп отқан сияқты.
Қажымұрат Майырмановты 2009 жылы сәуірде Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері ұстаған еді. Сол кезде Ұлттық қауіпсіздік комитеті Майырмановтың Қазақстанға израильдік әскери кәсіпорынның мүддесін көздеп келген Борис Шейкманның ісі бойынша ұсталып, Израильмен 2006 жылы жасалған қару-жарақ келісіміне қатысты заңбұзушылықтарға байланысты қамауға алынғаны туралы хабарлаған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты тыңдарман, айта кету керек, ресми ақпаратта осы іске қатысты тағы бір офицердің сотталғаны айтылған. Майырманов және Шейкманмен бірге билікті теріс пиғылда пайдалану және қызмет бабына сыра пайдалану қылмыстары бойынша Қазақстан қарулы күштерінің артиллерия және зымыранды әскердің бұрынғы қолбасшысы Жартынов 7 жылға бас бостандығынан және әскери шенінен айырылды деп хабарланды. Бұдан бөлек бұрынғы вице-министр де әскери шені мен мемлекеттік наградаларынан айырылуы мүмкін. Әскери сот Қазақстан президентінің атына осындай ұсыныс түсіріп отыр. Сот шешімі бойынша жазаланушылардың барлығының да мүлкі тәркіленді. Айта кетерлік жайт, әскери прокуратура үкімнің заңды күшіне қашан енетіндігі, сондай-ақ сотталғандарға жалпы қатаң немесе ерекше режимнің қайсы қолданылатындығы, нақты қай колонияға жіберілетіндігі туралы хабарламады. Сонымен бірге жазаланушылардың гарнизон шешімімен келісер-келіспестігі, бұған қоса үкім шығарған судьяның аты жөні де белгісіз қалып отыр.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Өздеріңіз естігендей, өткен аптада бұрынғы вице-министрге қатысты сот үкімі шықты. Ал қайсыбір азаматтардың алдағы тағдыры белгісіз дейді сарапшы мамандар. Нақтырақ айтсақ, өткен аптаның аяғында Ақордада мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың төрағалығымен Қазақстан Республикасының президенті жанындағы кәсіпкерлер кеңесінің бірінші пленарлық отырысы өткен болатын. Онда шетелде қуғында жүрген кәсіпкер Мұхтар Әблязовтың ісі сөз болып, бұл іске қатысты елдің бас прокуроры Қайрат Мәмидің баяндамасын тыңдаған президент кәсіпкер Нұрлан Смағұловқа оның кезінде Әблязовпен дос болғандығын еске салды. Президент өз сөзінде Әблязовтың оның арасында өзің де бар бір топ достары жемқорлыққа қатысты түрмеде отырған оған рақымшылық жасау туралы хат жазып, жазбаша кепілдеме жазған болатынсыңдар. Сонымен қатар сендер маған ол отанына қызмет етеді деп ант берген едіңдер. Енді міне ол сендердің беттеріңе түкіріп кетті. Аты жөндерін атамай-ақ қояйын, бірақ енді сендер жауап бересіңдер деген болатын. Нұрлан Смағұлов өз кезегінде өздерінің қазір баррикаданың екі жағында екендігіне қапаланып отырғандығын жеткізді. Осы ретте президенттің өзінен осындай ескерту алған кәсіпкердің ертеңгі күні белгісіз деушілер де табылды. Кеңірек әріптесім Ләйлім Ахметжанқызының хабарынан естіп білсек.
Бас прокурор Қайрат Мәми кәсіпкерлер кеңесінің бірінші пленарлық отырысында президент Нұрсұлтан Назарбаевқа Әблязов ісін аяғына дейін жеткізетініне уәде берді. Отырыста президент кәсіпкер Нұрлан Смағұловқа түрмеде отырған Мұхтар Әблязовқа рақымшылық жасау туралы хат жазған достарымен бірге жауап бересіңдер деген мәлімдемесіне саясаттанушылар қолдау танытпайтынын айтады. Олар саяси билік бизнестен алшақтыру деген пікірде. Олай болмаған жағдайда саясаттанушылардың сөзіне қарағанда бизнес дамымайды. Саясаттанушылар адамдар арасындағы қарым-қатынасты президенттің сынға алуы оның беделіне нұқсан келтіреді дейді. Жас Азатты қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуаншалиннің айтуынша, Әблязовқа қатысты қозғалған қылмыстық іс заң жүзінде болу керек. Оның айтуына қарағанда, Әблязовқа ара түскен достарының аты аталмағанмен кімдер екені белгілі және не күтіп тұрғанын халық жақсы біледі.
Шектен шыққан жағдай деп айтуға болады. Өйтіп елбасы президенттің жеке адам жөнінде әңгіме жүргізіп және де нұсқау бергендей әлгіндей әңгіме айтып кінә тағып сөйлегені масқара жағдай деп есептеймін. Егер біреудің кінәсі бар болса, заң ең алдымен жұмыс істеу керек қой. Ешқандай президент өзін сыйлайтын елбасы ондай әрекетке баруға тиіс емес. Қажыгелдин болу керек. Ахатәлиев екі бастан қымбет деген бар. Жәкішев бар. Ешкімді аямаймын деген және ештеңені жасырмаймын деген сөз ғой.
Саясаттанушы Расул Жұмалы президенттің бұл іске тікелей араласуы заңды дейді. Өйткені ол Қазақстан үшін 2 миллиард доллар үлкен қаражат екенін алға тартады. Оның айтуына қарағанда, Батабанов Қазақстандағы ірі банктердің бірі болғандықтан, оның құлдырауы экономиканың әлсіреуіне үлкен әсер етті. Сондықтан ол Әблязов үшін кепіл берген адамдар заң бұзған болса жауап беруге тиісті дейді.
Өзі негізі мен бұған дұрыс қараймын, себебі ол кісі енді айтты ғой, аттарыңызды атамай қояйық деп. Сонда мәселе біреу кепілдік берді, біреу кепілдік бермеді. Мәселе менің ойымша тіпті одай емес. Мәселе қандай да бір заң бұзушылық болатын болса, қаржы саласы болсын, банк саласы болсын, бұл ең алдымен заңның бәріне тең әділ түрде жүргізілуі. Заң бұзылды ма, заң алдында жауап беру керек. Ал енді біреу кепілдік беріп кеткен, енді осы қылмыс жасаған адамды кешірейік деген әңгімені мен өз басым онша түсіне бермеймін. Заң бәріне бірдей тең болу керек.
Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының хатшысы Әміржан Қосанов президенттің Әблязов ісіне тікелей араласуына қарап, кәсіпкерлердің билікке тәуелді екенін байқауға болады дейді. Оның пікірінше, кәсіпкерлер билікке уәде беріп қана белгілі бір жетістікке жете алады. Ол Мұхтар Әблязов халық алдында және заң алдында өзінің кінәсі жоқ болса, соны дәлелдеп шығу керек дейді.
Конституцияның кепілі отырған президенттің деңгейінде жүргізетін әңгіме деп мен ойламаймын. Екі дос ортасында болатын, тұрмыста болатын әңгімеге жарасатын шығар. Бәлкім біреу екінші адам үшін өзінің кепілдігін айтады. Ал бірақ саяси өмірде, өркениетте, демократиялық қоғамда ондай болуы мүмкін емес. Президент пен Мағұлттың ортасындағы болған екеуара сөз, диалог Қазақстандағы саяси жүйенің бизнеспен қалай қарым-қатынаста болып келгенге анық баға беріліп отыр.
Мұхтар Әблязов 2001 жылы бірқатар басқа кәсіпкерлермен бірге реформа жүргізуді мақсат тұтқан Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысын құрған болатын. Бір жыл өте салысымен Әблязов Кегок ұлттық электр компаниясының басшысы болып тұрған кезде заң бұзды деп айыпталып 6 жылға сотталып кетті. Мұхтар Әблязов ол айыптаудың саяси астармен тағылғандығын айтқан болатын. Ол бір жылдан астам уақыт Қазақстанда түрмеде отырды. Мұхтар Әблязов 2003 жылы түрмеден босатылды, ал 2005 жылы Батабанкты толық бақылауына алды. Арнай азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64 2-50-45-60. Хабарласыңыз.
А Ардақты тыңдарман, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Өткен аптада Қажымқан Мәсімовтің өкілі өз шағымын қайтарып алғысы келетіндігін мәлімдеді. Оның сөзіне қарағанда, Қазақстан премьер-министрінің әкесі Қажымқан Мәсімов мәмілеге келуді қалайды екен. Алайда бұған Сағынбаев келіспей қойды. Егер шағым қайтарылып алынса, Мәсімов моральдық шығын ретінде талап еткен соманы керісінше маған төлесін деп отыр. Одан өзге ол бір топ адамды алдап қаржыларын иемденіп алған премьер-министрдің әкесі қаржыны қайтармай сотты тоқтатпайтындығын жеткізді. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Шымкент қаласының тұрғыны кәсіпкер Іңкәр Пернеқұлованың сөзінше, ол 3 миллион 800 мың теңгесін цемент аламын деп Қажымқан Мәсімовтің компаниясына берген. Бірақ 2,5 жылдан бері цементте ақшада жоқ дейді ол. Ең сорақысы, ақшамызды дауласып қайтарайын десек, өзімізді қорқытады дейді Іңкәр Пернеқұлова.
Мені қорқытып жатыр, менің күйеуіме звонда, бала шағама тыныштық бермейді. Бала шағаңды абайла деп жатыр. Мен екі бала шағам бар, қақтамды, екі бала шағамды айта береді. Мен сол балдарым үшін жүрмін. Сол балдарым маған бірдеңке болса, мен барлық жерге ашық заявление жазамын. Бізді секретный номермен әртүрлі адамдар қорқытып жатыр.
Іңкәр сияқты бір топ шымкенттік кәсіпкерлердің проблемаларымен айналысып жүрген Астана қаласының автокөлік кәсіподақтарының төрағасы Талас Сағынбаев бұл туралы журналистерге ақпарат берген. Ал Қажымқан Мәсімов қоғамдық ұйым төрағасы арал бұрайыма тиді деп сотқа шағым жазды. Қажымқан Мәсімов өкілдерінің сөзінше, Мәсімовке кір жағуға болмайды. Себебі қарызды фирманың басшылары өтеу керек, ал Мәсімов тек фирманың құрылтайшысы болған дейді олар. Мәсімов өкілдерінің сөзінше, құқық қорғаушы Сағынбаев бұқаралық ақпарат құралдарында жалған ақпарат келтірген үшін, Мәсімовтің ара бұрайына тиген үшін моральдық шығын ретінде 10 миллион теңге төлеуі керек. Бірақ ақпанның 26-сы күні Мәсімов өкілдері сотта талап арыздарынан бас тартатындығын жеткізді. Қажымқан Мәсімовтің соттағы ресми өкілі Әлия Матаеваның сөзінше, бұл сотта Мәсімовтің екі өкілі бар. Солардың бірі Қуат Далабаев сотта талап арыздарынан бас тартатындығын айтты. Бірақ мұнымен сот тоқтатылмайды, дейді Матаева.
Далабаев айтқаны, себебі оның қазақстанның қолда документтер жақсы бар, жақсы. Сондықтан ол либо отложить, либо отозвать.
Өз кезегінде құқық қорғаушы Сағынбаев, егер де Мәсімов кәсіпкерлердің қарызын өтеп, құқық қорғаушының еңбегін төлесе, онда сотты тоқтатуға келісетіндігін жеткізді. Қажымқан Мәсімовтің сенімді өкілі Шымкент қаласының тұрғыны Қайырғали Бастықов болса, бұл мәселеге байланысты мынадай пікірін жеткізді.
Келісейік дедім. Мына айқайшылы қояйық дедім. Ұят болады дедім. Ол ақсақалдың десіп жүрді, кінәсі жоқ. Ол ақсақал ешкімге қол қоймады, ешкімнен ақша алмаған ол кісі. Бұл кісілердің өздері танымаймыз деп отыр. Келісейік дедім. Мейрамға келейік дедім. Сен бұл кісі айтады маған, Талас Сағынбаев айтады. Мен дейді, қысы жаз осының артында жүрмін дейді, маған ақша төлеңдер сендер дейді. Қанша төлеңдер? 10 миллион теңге төлеңдер дейді. Ол қалай сонда бол. Ол халықты қорғаймын, мен осылай істеймін дейді, еш ақша сұрайды.
Ал құқық қорғаушы Сағынбаевтың сөзінше, егер де Мәсімов мәмілеге келгісі келсе, онда ол ақшаны ресми түрде соттағы бейбіт келісім ретінде беруі шарт.
Жетімді жесірдің де құны бар, айтқан сөздің құны бар дедім. Иә, келісім шартқа отырамыз. О кісілер өзі ақшасын жаңа қайтарасыңдар. Біріншіден, екіншіден, енді арасында бізде жүрміз ғой, сабаңдамыз. Біз қазір нарық заман. Содан сіздің құныңыз қанша деді. Мен үстімнен моральдық шығынды қанша қойдыңдар дедім. Соны ортаға салыңдар дедім. Ол ана орысша айтқанда ат тұтып қой, ортаға 10 миллионды.
Бұл жолы сот отырысына оппозициялық Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының мүшесі Серік Әлібаев келді. Оның сөзінше, Қажымқан Мәсімовтің мұндай дауынан кейін оның баласы премьер Мәсімов қызметінен кетуі керек.
Жүздовтар халықты тонап, соларды алдап кеткен кісі кім болса да ол жауап беру керек. Ал бұлай қарағанда әкесі сондай іс істесе, қазір үкімет басып отырған Мәсімовтан не тосуға болады? Ол өзі кірісіп, мына әкесінің борышын төлеуге мүмкіншілігі бар. Менің ойымша, осы істен кейін Мәсімовтің құқығы жоқ осындай билікке үкімет басқаруға. Ол өзі кету керек.
Ал құқық қорғаушы Сағынбаев болса, Қажымқан Мәсімовтің өзін сотқа беріп, одан моральдық шығын ретінде 1,5 миллион доллар талап ететіндігін айтты. Бірақ осы азаматтық процесті өткізіп отырған Астана қаласының Сарыарқа аудандық сотының судьясы Майя Ғалиева еш себепті түсіндірместен мұндай талап арыз қабылданбайды деді. Азаттық радиосының ата тынысы бағдарламасы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Өткен аптада Канаданың Ванкувер қаласында 21-ші қысқа олимпиадалық ойындар өз мәресіне жетті. Бірқатар халықаралық сарапшылар биылғы ойындар күтпеген жеңістер мен жеңілістерге толы болғандығын айтады. Тіпті ауа райының өзі олимпиадаға қатысушыларды сынамақ болғандай әсер қалдырды. Жарыс басталар күндері Ванкуверде қардың жоқтығы аздай, күнде жаңбыр жауып, қысқа олимпиада ойындарының ойдағыдай өтуіне кәдімгідей кедергі келтіріп тұрды. Соның салдарынан алғашқы күні тау шаңғысы бойынша жарыс өтпей қалды. Мамандардың айтуынша, ауа райының қолайсыздығы ашық аспан астында сынға түскен спортшыларға өздерінің шынайы шеберліктерін паш етуге қолайсыздық туғызған. Одан өзге 12 ақпанда қайғылы оқиға болды. Еске сала кетейін, олимпиаданың ашылу салтанатының басталуына санаулы сағаттар қалғанда Грузияның 21 жастағы спортшысы Нодар Кумариташвили қаза тапқан болатын. Жаттығу барысында ол шанадан құлап сол жерде көз жұмды. Одан өзге қысқы ойындарда әрдайым алдыңғы сапыда көрініп келген Ресей командасы жалпы командалық есепте 11 орынға табан тіреді. Ал соңғы 12 жылда ешқандай медальға қол жеткізе алмай келген Қазақстанда биыл бір күміс медаль бар. Оны биатлоншы Елена Хрусталева жеңіп алды. Айта кету керек, тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстан дербес ел ретінде қысқы олимпиадалық ойындарға алғаш 1994 жылы қатысқан. Ал Ванкувер 2010 Қазақстан үшін 5-ші олимпиада. Алғашқы жылы қазақстандық шаңғышы Владимир Смирнов алтыннан алқа тағып келді. Содан бері ондай көрсеткіш әлі қайталанған жоқ. Қазақстан қоржынында бұдан басқа барлығы 5 күміс және қола медальдар бар. Соңғы Солт Лейк Сити және Турин олимпиадаларында қысқы спорт шеберлері олжасыз қайтты. Ал биылғы ойындар нәтижесі бойынша алғашқы орында Канада, екінші орында Германия және үшінші орында ақштың құрама командасы тұр. Ал Қазақстан бір ғана күміспен 25-ші орыннан көрінді. Ендігі кезекте биылғы қысқы олимпиадалық ойындардың қорытындысына байланысты сарапшы мамандар пікірін тыңдап көрсек. Микрофон кезегін әріптесім Меруерт Сәрсебайға берсем.
21-ші қысқы олимпиада ойындарында 52 елдің спортшылары өнер көрсетті. 15 спорт түрі бойынша 86 медаль жиынтығы сарапқа салынды. Қазақстанның олимпиадалық құрамасы 40 лицензияға ие болып, спорттың 11 түрі бойынша бақ сынады. Оның ішінде биатлон, конькимен жүгіру, мәнерлеп сырғанау, сноубординг, тұғырдан секіру, тау шаңғысы спорты, шаңғы жарысы, шаңғыдағы қос сайыс бар. Аламан электронды сайтының бас редакторы Рауан Оқасов қысқы сайыс ойдағыдай өтті деп санайды. Оның пікірінше, алғашында болған оқыс оқиғалар ұйымдастыруда жіберілген қателіктер салдарынан болды.
Қателіктерді түзеді. Жалпы осы Ванкувердегі ең басты жаңалық бұл ақш спортшыларының өте мықты дәрежеде өнер көрсетуі. Сондай-ақ Норвегия құрамасын айтсақ болады.
Сарапшының айтуына қарағанда, Ванкувер 2010-да өрескел қателіктер немесе әділетсіздіктер орын алмады. Сондай-ақ Рауан Оқасов қысқы ойындардың танымалдылығы аз екенінде атап өтті.
Жазғы олимпиадада 250 ел қатысады, ал қысқы олимпиадада 80 ел. Әрине 80 елдің бәрі бәсекеге қабілетті емес, оның бір 25 елі ары кетсе медальға ілінуі мүмкін. Белгілі мемлекеттер бар, жаңағы жүлдеге ілінетін әр жылдар сайымыз.
Биатлоншы Елена Хрусталеваның күміс алқасы 1998 жылы Жапонияның Нагано қаласында өткен олимпиададан кейінгі Қазақстанның алғашқы жүлдесі. Одан басқа Ванкувердегі 21-ші қысқы олимпиадаға аттанған қазақстандық спортшылар 5-ші, 10-ші және 15-ші орындарды місе тұтты. Олимпиада ойындарының алтын алқасын иеленген спортшыға тағайындалған мемлекеттік бір жолғы сыйақының көлемі 250 мың ақш доллары, күміс алқа 150 және қола медаль 75 мың доллар. 6-шы орынға дейінгі нәтижелерге қол жеткізген спортшыда құралақан қалмайды. Спортшылушысы Есей Жеңісұлының айтуына қарағанда, олимпиададан күтілген нәтижелердің барлығы да орындалды.
Германия, ақш, сосын Норвегия сияқты елдер фаворит екендігін дәлелдеді. Ал Ресей үшін бұл өте үлкен сәтсіздік болды, өйткені бұл команда қалай дегенде 6 кемінде 7 алтын аламыз деп ойлаған болатын. Орыстар үшін Канададан хоккейден ұтылған үлкен сәтсіздік болып есептелетін сөзсіз. Енді бұл команда қалай дегенде басты қарсылас екі команда.
Ванкуверде 19-шы қаңтарда Туризм және спорт министрлігінде өткен кеңейтілген мәжілісте премьер-министр Кәрім Мәсімов Ванкувер 2010 олимпиадасына әзірлік жұмыстары бойынша қатаң талаптар қойған болатын. Сондай-ақ Кәрім Мәсімов министр Темірхан Досмұхамедовке құрама ойыншылары медаль әкелсе, қаржыландыру жөніндегі барлық өтініштерді орындайтынын хабарлаған. Есей Жеңісұлының айтуынша, күміс медальді ерлік деп қабылдау керек. Ол Қазақстан спортшылары жалпы алғанда Ванкувер 2010-да өте сәтті өнер өнер көрсетті деп санайды.
Қазақстанның қоржында бір күмісі өте үлкен жетістік деп бағалаймыз, өйткені ешкім медаль болады деп күткен жоқ. Рустәлева былайша айтқан кезде жоқтан бар жасады деуге болады, өйткені әлем кубогының кезеңінде бұл қыз бір рет қана 6-шы орын алып көзге түскен болатын. Яғни былайша айтқан кезде оның осыншалықты күміс медаль алатындай мүмкіндігі жоқ сияқты да еді. Сондықтан да біз оны ерлік деп бағалауымыз керек.
Мамандар Канададағы қысқы олимпиадада табысты өнер көрсетуді қазақстандық спортшылар 2011 жылы Астана мен Алматы қалаларында өтетін қысқы Азия ойындары қарсаңындағы елеулі асу ретінде бағалады. Арнайы апта тынысы бағдарламасы үшін Алматыдан Меруерт Есебай.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықты әлем тынысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Қымбатты тыңдарман, осымен хабарымызды аяқтаймын. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге болып, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық ағайын.
Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Күлей Бестей таныстырады. Чилиде 300 адамның өмірін әкеткен қуатты жер сілкінісінен бір күн өткеннен кейін ел астанасы Сантьягода ғимараттар жерасты дүмпулерден тағы шайқалды. Оңтүстік Американ елінде сенбі күні орын алған табиғат апатынан 1,5 миллион үй мен ғимараттар қирап, мыңдаған адам далада қалды. Зілзаладан көбіне ел астанасы Сантьяго мен ең ірі қалалардың бірі Концепсьон және тағы басқа аудандар талқандалды. Концепсьон қаласының әкімі қираған үйлер арасында тағы 100 адамдай қалуы мүмкін деген. Құтқару шаралары жүріп жатыр. Чили жағалауларынан 100 шақырым тынық мұхитта сенбіге қараған түні Рихтер бағамы бойынша 8.8 балл күшінде жер сілкінісі болып, оның қосымша жерасты дүмпулерінің күші 6.5-ға жетті. Жексенбі күні Тәжікстанда парламенттік сайлаулары өтіп, орталық сайлау комиссиясы жергілікті уақытпен түскі сағат 13:00-де парламент сайлауына келіп дауыс бергендер 51%-ға жетті деп мәлімдеді. Парламенттің төменгі палатасы мәжілістегі 63 орын үшін 217 кандидат бақтарын сынауда. Ресми тіркеуден өткен 8 партияның кандидаттары дауысқа түскенімен президент Имамоғли Рахмонның халықтық демократиялық партиясы жеңіске жетуі мүмкін делініп отыр. Душанбедегі Самони ауданындағы сайлау учаскесінде дауыс берген президент Имамоғли Рахмон:
"Аз лихози болсам баланд гардидани обруи мартабаи"
Елдің халықаралық беделін көтеру тұрғысынан алғанда ашық, көбірек еркін әрі демократиялық парламенттік сайлаулар халық пен мемлекет үшін маңызды, деді Рахмони. Рахмон: "Ислами өркендеу партиясы дауыс берулер барысында заң бұзушылықтар болғанын айтты. Партия жетекшісі Кабири бір адамның бірнеше рет дауыс бергені жайында оқиғалар кезіккендігін айтып отыр. Исламшыл партияның бақылаушыларына дауыс беру учаскесін видеоға түсіруге тыйым салынған. Чилидегі жер сілкінісінен туындаған цунами 1 метр 20 сантиметр биіктіктегі толқындары Жапония жағалауларына жетті. Өте қауіпті толқындар келуі мүмкін деген қауіппен жағалаулардан 70 мыңдай адам басқа жаққа көшіріліп, цунами дабылы қағылған болатын. Сонымен қатар жексенбі күні цунами толқындары Ресейдің тынық мұхиты жағалауына да келіп жетті. Алайда Ресей ресмилері адам аз тұратын бұл аймаққа цунами азған азырдап тәрекелді, деді. Камчатка жарты аралында цунами толқындары 80 сантиметрге дейін көтерілсе, солтүстік Курил аралдарында толқын 2 метр биіктікке дейін жетті. Бірақ жексенбі күні тынық мұхит жағалауындағы елдерге қарсы қауіп сейіліп, цунами дабылы алынып отыр. Ванкувердегі қысқа олимпиада ойындарында Канада ең көп алтын алған ел болып отыр. Олимпиаданы өткізіп отырған елдің спортшылары 13 алтын, 7 күміс, 5 қола медальді иеленді. Екінші орында 10 алтын, 12 күміс, 7 қола медальмен Германия келе жатса, одан кейінгі орында Құрама Штаттардың спортшылары келеді. Бірақ жексенбі күні кешкісін Канада мен ақш спортшыларының мұзды хоккейдегі ақырғы кездесуі болады. Қазақстан бұл олимпиада ойындарында тек бір күміс медальді иеленді. Ақпанның 28-і қысқа олимпиада ойындарының соңғы күні. Ванкуверде өткен халықаралық жарыс 17 күнге созылып, бұл аралықта спорттың 15 түрінен өнер көрсетілді. Қазақстанның қысқы олимпиада ойындарына 39 спортшы қатысып, спорттың 9 түрінен сайысқа түсті.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Соңғы жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырайық. Иран сүниттерінің жондалау тобы өздерінің жетекшісі ирандық күштердің қолына түскен соң топқа жаңа жетекші таңдағандықтарын айтқан. Associated Press ақпарат агенттігінің хабарлауынша, бұл мәлімдеме жондала тобының веб-сайтында жарияланып, Әл-Қажы Мұхаммед Дахир Балучты жаңа жетекші деп атағандықтарын айтып отыр. Иранның оңтүстік шығысында орналасқан жондала тобы азшылық сүниттердің құқығы үшін күресіп келеді. Веб-сайтта жарияланған мәлімдемеде сондай-ақ топтың жетекшісі болған Абдул-Малик Ригейдің ұсталғандығы өкінішті оқиға, бірақ Иран үкіметіне қарсы жихад жалғаса береді делінген. Бұл топ соңғы жылдары Пәкістанмен шекарада тұрақсыздық тудырып, бірнеше адамның өмірін қиған шабуылдар жасады. Пәкістанның солтүстігі мен Ауғанстанның кейбір жерінде жер сілкінісінің дүмпулері тіркелді, бірақ зардап шеккендер туралы хабар түспеді. Ресмилердің айтуынша 6.2 балл күшінде болған жер асты дүмпуінің ошағы Хинду Куш тауларында болған. Жер сілкінісі сондай-ақ Ауған астанасы Кабул қаласы мен Исламабадта да білінді. 2005 жылғы қазанда Пәкістанның Кашмир аймағында болған зілзаладан 73 мың адам құрбан болған еді. Ауғанстан астанасы Кабулда белгісіз біреу 5 адамды өлтіріп, 2-ін жарылап кеткен. Қаза тапқандар мен жараланғандар бір отбасының адамдары. Полицияның хабарлауынша сенбі күні кешкісін қарулы адам елдің шығысындағы бір жеке үйге кіріп, оқ ата бастаған. Шабуылдаушы қашып кеткен, оның не үшін шабуыл жасағаны белгісіз. Жұма күні де Кабулда талибандар 2 қонақ үйге шабуылдап, 17 адамды өлтірген болатын. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.
Говорит радио «Азаттык». В эфире программа «Итоги недели». В сегодняшней программе вы услышите о следующих главных событиях недели Казахстана. На этой неделе на суде в Астане представитель отца премьер-министра Карима Масимова Кажымкана Масимова заявил, что Кажымкан Масимов отзывает иск. Ранее представители Масимова-старшего подали в суд на правозащитника Таласа Сагимбаева за интервью о долгах отца премьер-министра Казахстана.
Ну, он мотивирует тем, что я в средствах массовой информации допустил высказывание недостоверной действительности.
На прошлой неделе супруга топ-бизнесмена Серика Туржанова Мираж Туржанова заявила, что не исключает вероятности судебного преследования бизнесмена из-за его гражданской позиции. Напомним, что Серик Туржанов был задержан по обвинению в хищении бюджетных средств, выделенных для проведения национальной переписи.
В обоих уголовных делах нет состава преступления, но можно сделать вывод, что, возможно, это также и то, что вот его общественная позиция гражданская.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подверг недавно критике кадровую политику во многих крупных национальных компаниях страны. Он признал, что на сегодняшний день в казахстанских ведомствах на приличных должностях сидят молодые люди, которые не понимают, для чего они туда посажены. По словам Нурсултана Назарбаева, в национальных компаниях всего лишь 15-20% молодых специалистов достойно работают на своих местах. В связи с этим радио «Азаттык» провел свой очередной круглый стол.
В начале 90-х переход к рынку осуществлялся в основном племянниками, причем это было не так уж и плохо.
Об этом и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Дильбегин Мавлоний.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azattyk.org.
То есть английскими буквами 3 раза w.azattyq.org.
Итак, друзья, на этой неделе в судебном процессе в Астане официальный представитель отца премьер-министра Карима Масимова Кажымкана Масимова заявил, что Кажымкан Масимов отзывает иск. Ранее представители Масимова-старшего подали в суд на правозащитника Таласа Сагимбаева за разоблачающее интервью о долгах отца премьер-министра Казахстана. Тему продолжит мой астанинский коллега Бауржан Шаяхмет.
Предприниматель из города Шымкент Сауле Каримова говорит, что она со своей мамой вложила 380 тысяч долларов в компанию Масимова в надежде, что получит цемент. Проходят годы, ни цемента, ни денег нет, говорит она. По словам предпринимателя Сауле Каримовой, правоохранительные органы, услышав фамилию Масимова, отмахиваются от этого дела.
Вы знаете, мы, начиная с Шымкента, в УВД обращались, получается. Обращались, значит, в Нур-Отан, да, в финансовую полицию. Финполиция говорит, что это мы этими делами не занимаемся. Но это в особо крупных размерах, сумма-то приличная получается. Они говорят, мы этими не занимаемся. И все отмахиваются от нас.
Предприниматели обратились за помощью к правозащитнику Таласу Сагамбаеву. После этого руководитель профсоюзов автотранспортников Астаны Талас Сагамбаев дает разоблачающее интервью журналистам. Сагамбаев сообщил, что после публикации в средствах массовой информации начались переговоры, и банкир нашелся и деньги, говорит он. Впрочем, долги возвратили не всем. Некоторые обивают пороги до сих пор, уверен правозащитник. Но представители Масимова подали в суд на правозащитника Таласа Сагамбаева. По их словам, утверждение в материалах в целом не соответствует действительности. Сагамбаев полагает, что долг платежом красен.
Но он мотивирует тем, что я в средствах массовой информации допустил высказывание недостоверной действительности. Недостоверная действительность в той части, и на следующий день он отказывается от всех тех денежных средств, которые его компания получила. С позиции юридической и фактически, и по человеческим нормам, взял деньги, верни деньги. Ты же на тот свет, да, эти деньги же не несешь же. Везде, говорится, 113 вагонов обеспечу, а фактически деньги взял, сейчас ни денег нету, ни товара нету, и спросить с него никто не может.
Официальный представитель Хажимхана Масимова в суде Куат Далабаев по поводу газетных статей заявил следующее.
Никогда нельзя человека обвинять, не добившись 100% виновности. Доказательств нет. Будет платить юридическое лицо, которое брал деньги, который был директором. Ну, ни в коем случае Хажимхан Масимов платить не будет. Потому что он сбоку, как припек. Он учредитель. А учредитель не отвечает за доверенное лицо. Доверитель не отвечает за доверенное лицо. Мы завтра заставим этих директоров оплатить, кто взял эти деньги. В любых ситуациях. Но опять же, Никас Максимович Масимов.
Но на следующем судебном процессе официальный представитель Кажымхана Масимова в суде Куат Далабаев неожиданно даже для своих коллег по суду заявил, что Кажымхан Масимов отзывает иск. Другой представитель Масимова Алия Матаева уверена, что эта мера временная.
Либо отложить, либо отозвать, чтобы подготовиться. Вот для этих целей он сделал такое.
Но правозащитник Сагамбаев согласен пойти на мировое соглашение при условии. Масимов должен не только оплатить долг шымкентским предпринимателям, но заплатить 10 миллионов тенге правозащитнику. Именно эту сумму сам Масимов требовал от меня, говорит Сагамбаев.
Хорошо, мировое соглашение я вижу следующим образом. Вы с людьми рассчитываетесь, но на сегодняшний день и да, у бездомного есть своя цена. Они уже должны сегодня профсоюзы заплатить те 10 миллионов отступные.
Как сообщалось ранее, предприниматели ряда городов Казахстана заявили, что их обманул генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью Хасер Кейзет Кажымхан Масимов. Бизнесмены приехали в Астану и попытались встретиться с премьер-министром Казахстана Каримом Кажымхановичем Масимовым, но встреча так и не состоялась. Как сообщили предприниматели, компания, которую возглавляет Кажымхан Масимов, обязалась поставить им крупную партию цемента, за что, по словам бизнесменов, они заплатили фирме около 77 миллионов тенге. Однако, как утверждают представители малого и среднего бизнеса, обещанные 113 вагонов до покупателей так и не дошли. В столице делегация предпринимателей не смогла попасть на прием к Масимову. Тогда жалобщики оставили заявление в канцелярии премьер-министра, написали письмо на имя президента, а также в центральный офис партии Нур-Отан. Кроме цемента, есть вопросы о ситуации вокруг строительства торгового центра «Ахсарай» в Шымкенте, говорят дольщики. Они пожаловались на то, что ТОО «Хасер Кейзет» во главе с директором Кажымханом Масимовым не исполняет взятые на себя договорные обязательства. Как отмечают предприниматели, более 2 лет назад компания «Хасер Кейзет» привлекла частные инвестиции на строительство торгового комплекса с инфраструктурой. Торгового центра «Ахсарай» не существует, а вложенные заявителями деньги в нарушение договорных обязательств со стороны ТОО «Хасер Кейзет» не возвращены, отмечают предприниматели из Шымкента. Кроме того, шымкентские дольщики заявили, что фамилия Масимов, по их словам, стала лучшей рекламой для строительной компании, которая обещала построить шикарные виллы. Несуществующие коттеджи от Хасер Кейзет обошлись горожанам в круглую сумму. В среднем каждый особняк от 200 до 400 тысяч долларов. Деньги люди отдали, но жилья, по их словам, так и не получили. Пока судебный процесс продолжается. Боржан Шайхмет, Радио Азаттык, программа «Итоги недели».
Говорит Радио Азаттык. Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события Казахстана, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. В понедельник, 22 февраля, в Астане президент Нурсултан Назарбаев встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщило агентство «Казахстан сегодня». Во встрече принял участие министр иностранных дел Казахстана Канат Саудабаев.
Как сообщил журналистам после встречи Сергей Лавров, министры иностранных дел Казахстана и России подробно рассказали Назарбаеву об итогах ранее состоявшихся переговоров между ними, которые были посвящены разработке практических шагов по реализации договоренностей, достигнутых на уровне президентов. 23 февраля заместитель директора Института кардиологии Владимир Бабарыкин во время брифинга в Алматы заявил, что дал ошибочные показания на суде по делу бывшего президента компании «Казатомпром» Мухтара Джакишева относительно его неудовлетворительного состояния здоровья, сообщает корреспондент нашего радио «Азаттык». По словам врача, свои показания на суде он дал на основании ксерокопий документов, не имея при этом возможности лично осмотреть Мухтара Джакишева. По словам Владимира Бабарыкина, ему позволили только измерить артериальное давление Мухтара Джакишева. В свою очередь, Нурлан Бисикеев, адвокат Мухтара Джакишева, заявил, что прежде чем давать показания в суде, кардиохирург давал клятву и был предупрежден об ответственности за дачу ложных показаний, когда говорил о неудовлетворительном состоянии здоровья Джакишева. На следующий день, 24 февраля, бывший заместитель министра обороны Казахстана генерал-лейтенант Кажимурат Майерманов был приговорен военным судом Акмолинского гарнизона к 11 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Аналогичный приговор вынесен в отношении израильского гражданина Бориса Шейнкмана. Кажимурат Майерманов обвинен в совершении коррупционных преступлений. Военный судья одновременно внес представление президенту Казахстана о лишении осужденного генеральского звания и государственных наград. Борис Шейнкман осужден по обвинению в мошенничестве и даче взятки. 25 февраля агентство «Костак» сообщило, что из-за сильных морозов и метели в школах Павлодара уже 36-й раз с начала учебного года отменили занятия для учеников первой смены. По обещанию городского отдела образования, в учебном процессе будут задействованы резервные часы, а часть учебных часов последней четверти будут отведены для повторения учебного материала. В пятницу, 26 февраля, пресс-служба МИД сообщила, что Казахстан и Европейский Союз намерены ускорить переговоры по упрощению процедуры получения гражданами республики шенгенских виз. Данный вопрос обсуждался в ходе встречи ответственного секретаря МИД Казахстана Рапиля Джушибаева с генеральным администратором по международным вопросам миграции и визовой политики Европейской комиссии Дафной Гугу. Говорит Радио Азаттык. В эфире еженедельная программа Радио Азаттык «Итоги недели». Мы продолжаем программу «Итоги недели». На прошлой неделе супруга и общественный защитник бизнесмена Серика Туржанова Мейраш Туржанова заявила, что не исключает вероятности судебного преследования бизнесмена из-за его гражданской позиции. Напомним, что вице-президент торгово-промышленной палаты Казахстана, учредитель ТО фирмы КИИК Серик Туржанов был задержан по обвинению в хищении бюджетных средств, выделенных для проведения национальной переписи. Об этом подробнее в репортаже моего астанинского коллеги Бауржана Шаяхмета.
Супруга и общественный защитник бизнесмена Серика Туржанова Мейраш Туржанова заявила, что не исключает вероятности судебного преследования бизнесмена из-за его гражданской позиции. Многим приходились не по вкусу его резкие высказывания в адрес правоохранительных органов и остальных примерно 50 структур, проверяющих малый и средний бизнес, говорит она. Это могло кому-то не понравиться, полагает супруга бизнесмена Мейраш Туржанова.
В обоих уголовных делах нет состава преступления, но можно сделать вывод, что, возможно, это также и то, что вот его общественная позиция гражданская такая. Хотя я хочу сказать, что он никогда не был оппозиционером и не выступал против правительства. Он единственное, что хотел помочь малому бизнесу. И выступления все его были, ну, он хотел, чтобы его услышали. Ну, видимо, не знаю, кому-то не понравились его эти выступления, потому что он также и говорил о наших правоохранительных органах, то, что как бы идет давление на малый бизнес.
В свою очередь, один из истцов, начальник директора департамента агентства по статистике Салтанат Бралина, заверяет, что иск не связан с гражданской позицией ответчика.
По поводу не можем ничего прокомментировать. Мы не слышали таких комментариев. Никакой личной предубежденности у нас к Туржанову нет. И мы его вот первый раз буквально вот столкнулись. Абсолютно не предвзято как бы отношение.
Напомним, что вице-президент торгово-промышленной палаты Казахстана, учредитель фирмы «Киик» Туржанов, был задержан 2 июня прошлого года. Ему вменяют хищение бюджетных средств, выделенных для проведения национальной переписи. В настоящее время он содержится в следственном изоляторе Астаны. По данному делу были также арестованы 2 заместителя председателя агентства по статистике Нурман Баянов и Бирлик Миндбаев. По версии следствия, из республиканского бюджета на проведение национальной переписи было выделено около 1 100 000 000 тенге. Следствием было установлено, что фактически национальная перепись примерно на 400 миллионов тенге, а остальная сумма, то есть 700 миллионов тенге, расчищена должностными лицами агентства и руководителями частных предприятий, уверены следователи. На судебном процессе ответственный секретарь агентство по статистике Юрий Шакаманов сообщил, что 200 миллионов тенге из неосвоенных средств возвращено в бюджет, но остальные деньги обналичены, полагает истец. По мнению Шакаманова, фирма Туржанова заранее завысила цены бланков для переписи.
Выяснилось, что бланки на самом деле стоят гораздо дешевле, и вот в этом смысл всего вот этого дела. Что заранее было как бы заявлена сумма, намного превышающая фактическую стоимость бланков, с той целью, чтобы возможно было похитить эти средства.
В свою очередь, супруга и общественный защитник бизнесмена Серика Туржанова Мираж Туржанова замечает, что цена поднялась не намного, да и то из-за специальных требований.
По сумме бланков я могу сказать то, что было доказано только то, что цену повысили, было 15 тенге, утвержденная цена, и ее завысили на 17 лишь только потому, что были требования международные стандарты, их нужно было придерживаться этих международных стандартов, и поэтому цена немножко повысилась.
На следующем процессе рассматривали другие обвинения, предъявленные Туржанову. Дело в том, что в 2005 году Туржанов был председателем правления акционерного общества «Казкосмос». По версии следствия, в это время из бюджета были выплачены деньги на 2 проекта. Но работу по проектам так и не довели до конца. После этого Комитет национальной безопасности завел уголовное дело против Туржанова. В первом проекте под названием «Ишим» было выплачено 3 800 000 долларов. Компания Туржанова должна была сделать эскизный проект к ракетной установке. Но, по словам свидетеля Марата Шамырбаева, Туржанов предупреждал о нерентабельности этого проекта. Свидетель Шамырбаев в бытность директора департамента Казкосмоса лично руководил проектом. Но правительство передало деньги одной из московских фирм, говорит свидетель Шамырбаев.
Зачем нам вкладывать деньги, если мы их даже через 15 лет не сможем вернуть?
В свою очередь, супруга и общественный защитник бизнесмена Серика Туржанова Мираж Туржанова подтверждает, что всю работу Туржанов проводил согласно постановлению правительства.
Я хочу сказать, что по проекту ИШИМ это было постановление правительства. Он действовал в соответствии с этим постановлением. Постановление правительства было указано, был определен единоличный поставщик, это Московский институт теплотехники. Также было в постановлении отмечено, что необходимо заключить договор с этим поставщиком. И Туржанов действовал именно по этому постановлению.
Адвокат Туржанова Венера Нургалиева также уверена, что сам Туржанов не разрабатывал оказавшиеся впоследствии невыгодных соглашений.
Я единственное хотела бы добавить, что все эти проекты являются составными частями государственной программы. Соответственно, был определен бюджет вот по проекту ИШИМ и выделен бюджет. И поэтому, в общем-то, Туржанову оставалось только выполнить поставленные перед ним задачи, которые правительство перед ним поставило. Он выполнил, заключил договор, но впоследствии стал ставиться вопрос о нецелесообразности этого договора. Дело в том, что в компетенцию Туржанова, как председателя правления акционерного общества «Казкосмос», не входила, скажем так, разработка межправительственных соглашений, которые вот сегодня ему вменяют, или еще какие-то другие вопросы, в результате которых эти проекты остались, ну, невыполнимыми, скажем.
Бауыржан Шайхмет, радио «Азаттык», программа «Итоги недели».
Уважаемые слушатели, теперь коротко о том, что вы услышите во второй части нашей программы. Недавно, выступая на заседании правительства, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подверг жесткой критике кадровую политику во многих крупных национальных компаниях страны. Он признал, что на сегодняшний день в казахстанских ведомствах на приличных должностях сидят молодые люди, которые даже не понимают, для чего они туда посажены. По словам Нурсултана Назарбаева, в национальных компаниях всего лишь 15-20% молодых специалистов достойно работают на своих местах. В связи с этим радио «Азаттык» провел свой очередной круглый стол. Об этом и другом мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Дильбегим Мавлоний.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза www.azatyq.org.
Недавно, выступая на заседании правительства, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев признал, что сегодня в казахстанских ведомствах на приличных должностях сидят ребятишки, которые даже не понимают, для чего они туда посажены. «Я недавно давал поручение по Казмунайгазу разобраться, какие жалобы были. Сидят ребята, которые не знают, что они там делают, как их подбирали», – заметил тогда президент страны. По его словам, 15-20% молодых специалистов достойно работают на своих местах, учатся, бывают на местах, разбираются в производстве. А у остальных, кроме понтов, кто к какой клановой группе относится и желания перепрыгнуть на большое теплое место, нет. Как сказал Нурсултан Назарбаев, в министерствах и ведомствах поощряют таких людей. В связи с этим радио «Азаттык» провел свой очередной круглый стол, в котором участвовали Алихан Байменов, бывший председатель агентства по делам государственной службы, ныне председатель партии «Ак-Жол», Петр Своек, один из лидеров общенациональной социал-демократической партии «Азат», Тулганай Умбеталиева, политолог, генеральный директор Центрально-Азиатского фонда развития демократии, а также Данияр Ашимбаев, историк и политолог, главный редактор и автор популярного справочника «Кто есть кто в Казахстане». На данную дискуссию также были приглашены руководители фонда «Самрук-Казына», ответственные за кадровую политику в национальных компаниях, и руководители агентства по делам государственной службы. Но они без объяснения каких-либо причин отказались. Круглый стол провел сотрудник казахской службы «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Султанхан Акулыулы. В начале круглого стола один из лидеров общенациональной социал-демократической партии «Азат» Петр Своек рассказал о том, почему экономику 1990-х, а затем 2000-х годов он называл именно экономикой племянников и зятьев, и о последующих изменениях этой тенденции. По словам Своека, в начале 90-х годов прошлого года действительно переход к рынку осуществлялся в основном племянниками. Он говорит, что это было не так уж и плохо.
В начале 90-х переход к рынку осуществлялся в основном племянниками, причем это было не так уж и плохо. Тогда и сам президент был не так уж зрел, ему было всего лишь за 40. И он тогда очень многих брал за руку и отводил не в тюрьму, это уже было позже, а в большой бизнес, в большую политику. И выросла плеяда и его соратников, и 40-летних, и 30-летних, и даже 20-летних, достаточно успешных бизнесменов, достаточно успешных администраторов, скажем так. Наш Алихан, он ведь кроме того, что возглавлял агентство по госслужбе, был еще и руководителем администрации президента. Беда не в том, что вот племянники все заполонили. Я думаю, что беда как раз в том, что никого вокруг президента-то и не осталось, ни из 60-летних, ни из 50-летних, ни из 40-летних. Это почти все потерянное поколение. Вот это ужасно.
Участвовавший в ходе дискуссии бывший председатель агентства по делам государственной службы, ныне председатель партии «Ак-Жол» Алихан Байменов сказал, что нынешняя молодежь – это продукт нынешней системы казахстанской власти. По его мнению, в этих системах сидят образованные люди, однако он говорит, что кроме знания нужна также политическая воля и политическая поддержка.
Корпоративной морали госслужбы и нацкомпаний, всего госуправления, понты, они занимают существенное место, и они видят, ну, в разных сферах по-разному проявляется. Когда аким области берет номер 001, это понты. Когда у нас плодятся номера КЗ, АВ и так далее, это тоже понты. Когда Альберто Контадор на наши деньги поднимает испанский флаг и играется испанский гимн, но на деньги, на которые можно было оснастить велосипедами все США страны, это тоже понты. Поэтому эти молодые люди, они порождение этой системы.
Тулганай Умбеталиева, политолог, генеральный директор Центрально-Азиатского фонда развития демократии, которая также была приглашена на круглый стол, сказала, что кадровая политика Казахстана является патронажем. Она говорит, что все это происходит от наличия высокого уровня коррупции и низкого уровня культуры кадров.
основа нашей кадровой политики, патронаж, является, мне кажется, причиной того, что нет ответственности, наверное, тех за ту деятельность от кадров. Безответственность и безнаказанность. Почему племянники и родственники появляются? Потому что за ту работу, которую они выполняют, эти же родственники, да, они не несут никакой ответственности и остаются безнаказанными. Если бы существовал бы контроль за этим, то, конечно, приведя, скажем, кто отбор проводит этих кадров, он бы уже задумывался о том, что кто будет нести за это ответственность.
В конце круглого стола на вопрос ведущего о том, что после замечания президента Нурсултана Назарбаева изменится с кадрами в госорганах и национальных компаниях, и что необходимо предпринять, чтобы изменить существующую кадровую политику, Тулганай Умбеталиева сказала.
Какие-то, конечно, подвижки будут, раз президент сказал, то, по крайней мере, хотя бы видимости внесения изменений будет наблюдаться.
Однако Данияр Ашимбаев выразил сомнения относительно изменений в кадровой политике в национальных компаниях после критики главы государства.
Я боюсь, что как бы у нас за последние годы придется косыльно, то есть какие бы пожелания не высказывались сокорды каким бы суровым голосом, они как бы не звучали, не требовались. И все аплодируют, выслушивают, цитируют, обсуждают, комментируют, но до реального исполнения не доходит и вряд ли дойдет в данном случае.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза w.azatyq.org.
Говорит радио «Азатык». На этом, уважаемые друзья, я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах радио «Азаттык». Итоги недели сегодня вела Зульбегин Мамлан.